1991. gada septembrī, brūkot Padomju Savienībai, Krievijas Federācijas Čečenu Ingušu autonomās republikas galvaspilsētā Groznijā, ar bruņotu spēku pie varas nāca organizācija Čečenu Vistautas Nacionālais Kongress ar bijušo padomju aviācijas ģenerāli Džoharu Dudājevu priekšgalā. Dudājevs sarīkoja tautas nobalsošanu, kuru Kremlī, protams, neatzina, atdalīja Čečeniju no Ingušijas un 1993. gada jūnijā pasludināja suverenas Čečenu republikas Ičkērijas izveidi. Tad nu Kremļa valdība sāka rīkoties savas varas atjaunošanai dumpīgajā republikā. Vispirms prezidentu Dudājevu mēģināja gāzt ar tās augtās opozīcijas palīdzību. Visai autoritārajam Čečenu līderim nenoliedzami bija pretinieki paša tautā, tomēr tikpat nenoliedzami viņi bija mazākumā. 1994. gada novembrī, kad Dudājevam uzticamie spēki likvidēja opozīcijas mēģinājumu ieņemt galvaspilsētu Grozniju, gūstā krita vairāki desmiti Krievijas armijas karavīru, līdzīgi brīvprātīgie, kā tie, kuri tagad sastopami Ukrainas austrumos. Pēc opozīcijas cīņas izgāšanās Kremlis ķērās pie konvencionālas militāras operācijas. 1994. gada 11. decembrī Krievijas spēki, kuru sastāvā bija gan armijas, gan iekšlietu ministrijas iekšējā karaspēka vienības, no trīs pusēm iegāja Čečenijā un sāka virzīties uz Grozniju. Čečenu spēki vietām pretojās, taču apmēram nedēļas laikā armijas kolonnām bija izdevies no ziemeļiem, austrumiem un rietumiem pietuvoties galvaspilsētai. Uzbrukums Groznijai sākās vecgada dienā 1994. gada 31. decembrī. Krievijas aizsardzības ministrs Pāvels Gračovs pirms uzbrukuma bija plātījies, ka viņam pietikšot ar vienu gaisa desantnieku pulku, lai ieņemtu Čečenijas galvaspilsētu. Patiesībā uzbrukumā pilsētai tika sūtīti daudz lielāki spēki, kuri gan pamatā sastāvēja no vāji sagatavotiem regulārā dienesta kareiviem, kuriem nebija īpašas nojēgas par operācijas raksturu un trūka jeb kādu iemaņu kaujas darbībai pilsētā. Kara darbība pilsētas apstākļos ir teju vissarežģītākais militārais uzdevums, kas neizbēgami saistās ar lieliem upuriem. Šajā gadījumā krievu karavīriem pretī stājās Čečenu kaujinieki, kuri bija izcili motivēti un lieliski pārzināja kaujas zonu. Viņu bruņojumā bija pietiekami prettanku ieroču, pat nedaudz bruņu tehnikas. Vecgada dienas uzbrukums kļuva par apkaunojošu izgāšanos Krievijas armijai, kuras kolonnas lielākoties bija spiestas atkāpties, pametotais sevis iznīcinātus tankus un citu tehniku, simtiem kritušo un gūstā saņemto ielenktas avangarda vienības, kurām lielākoties arī nācās padoties Čečenu gūstā. Izņēmums bija vienīgi ģenerāļa Ļeva Rohļina komandētā kolonna, kurai izdevās nostiprināties pilsētas ziemeļdaļā. Vissmagāk vecgada dienas kaujā Groznijā cieta Krievijas armijas morāle. Priekšstatu par Čečenu karotāju pārākumu neizdevās mainīt līdz pat pirmā Čečenijas kara beigām. Pēc sākotnējās neveiksmes Krievijas armija mainīja taktiku. Pret Groznijas kvartāliem tika vērsta artilērijas viesuļuguns un aviācijas triecieni, tikai pēc tam turp devās mobilās kainieku grupas, izcīnot sīvas tūcīņas ēku drupās. Šais kaujās abās pusēs krita vairāki tūkstoši karavīru, savukārt civiliedzīvotāju upuri tiek lēsti no 5,5 līdz pat 27,000 cilvēku. Pārspēkamākti Čečeni pameta Grozniju 1995. gada marta sākumā, tomēr pirmais Čečenijas karš līdz ar to vēl nebūtu nebeidzās. Tas noslēdzās 1996. gada augustā ar Krievijas de facto sakāvi, stāstīja Eduards Liniņš.